Θα παρακόψει ραντεβού τάβη σου πλέμπα. Τι ομσουδόβει, έτσι ραντεβού τάβη σου πλέμπα, σαν να μην υπάρχει ορί ραντεβού σαν κουραμπή σε το πλήβι πρόγραμμα τρεσδίλιτ. Τρε τραμμέτη Αγουστού, αχού τσαμπατή κατά τσέμα τη πύληση του Δίδαν, καού τσουαμπιτνί, ο Νεργατζέταν, είναι ο Γκέλο Φιλίχ, μισό περατόρια, κότσα Λεζέβα, αχαλή αμπεβή του Ιτσρεπτ, κατά τσέμα τη Νίκο Νεργατζέα μικροπάντα.
Τι λέμε σου τόπις. Συρίς χέλη σου πλεβά ατσχατέψ χρόμ τους πέτσου χωλνέρ σαμ χέδρο τα πολιτσιούρ οπερατσίας οπωσιτσίας μομ χρέμπις τσίνα άμδε κουεγάνα σιάμις εσαχεπ Συρίς πρέζιντ με Μπάσαρ Ασάντ με τηλεφωνήτ κανούς χατά Καϊρός γενεραλούρ διόρ μπανκίμος Καϊρός γανς χατέ πέσει ασέβε αγνίσνου λιόρ μπανκίμον μα καμό χατά σεριόζουλη σέσ ποτέπα Συρίαση πόλο τρος κανουθάρε που μόλεν επτάν τα καυσίρε πίτ τες μόλεν επίσε έχεπα σάτζαρο οπερατσίευς καλά κλάτα και ασίτε σχουά καλά κέψη Σατάτς οπωσιτσίης γάμους λεπίς ճαχσό πίσες πόλο ραμδενή μετγής γάν μαλούπες εμχολό Συρίαση άτοπιτ ადαμιάνι δα ηγούπα Καέρος ადαμιανής ουπλέβης ουτσκέπης χαλντζουγανελη ναβι πιλέει απειρεψ ρομ γαμοβίτε στάχουρουλη μοχσένεπιτ ουσισρόεπις σαπτζόζε δεν αμδένιμε άρος ცნობით საბჭო მოითხოვს რომ სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით საქმე გამოიძიოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ საბჭოთა კავშირის ყოფილი ბოლო ლიდერის მიხაილ გორბაჩოვის თქმით რუსეთის 1991 წლის შემდეგ უკან მიდის და მას ცვლილებები სჭირდება მან გააკრიტიკა რუსეთის მთავრობა და თქვა რომ ქვეყანას ესაჭიროება თავისუფალი არჩევნები და ახალი ლიდერები გორბაჩოვმა სხვათა შორის რუსეთის ახლანდელ მართულ პარტიას ეძინა რუსეთის უწოდა საბჭოთა კომუნისტური პარტიის ცუდი ასლი გორბაჩოვმა ეს და სხვა განცხადებები გააკეთა მის წინააღმდეგ გადატრიალების მცდელობის 20 წლის თავისადმი მიძღვნილ პრეს კონფერენციაზე Ირანის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრები გამართეს მოსკოვში, სადაც მათ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო საერთაშორისო მოლაპარაკების განახლების შესაძლებლობა განიხილეს. მიღებული დოკუმენტის თანახმად გაერომ უნდა შეარბილოს ირანის მიმართ სანქციები და სანაცვლოდ ირანი უპასუხებს იმ საკითხებს, რომელიც მის ბირთვულ საქმიანობას ეხება. დასავლეთი შეშფოთებულია იმ შესაძლებლობის გამო, რომ ირანი ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. ვაშინგტონში მუშაობა განაახლა ლიბიის დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ, მაგრამ ამჯერად ის წარმოადგენს უკვე ამბოხებულთა გარდამავალ ნაციონალურ საბჭოს და არა მუამარ კადაფის რეჟიმს. ეს მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად ცნეს საბჭო, როგორც ლიბიის კანონიერი მთავრობა. ელჩი იგივე დარჩა ალი ოჯალი, რომელიც ჯერ კიდევ თებერვალში, როდესაც ლიბიაში მღელვარება დაიწყო, მეამბოხეთა მხარეს გადავიდა. თავად ლიბიაში გრძელდება ბრძოლები სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ ეზავიასთვის, რომელიც გახლავთ ტრიპოლიდან 50 კილომეტრის დაშორებით, დასავლეთის ფრონტზე კი ასევე ქალაქ ბრეგასთვის მიდის ბრძოლები. საქართველოზე გადმოვერთოთ, ქართულ პარტიასთან დაკავშირებული პირების სასამართლო პროცესი დაიწყება დღეს, პროცესის გადადება რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ მოითხოვა და ამის მიზეზად გამოძიებისთვის დროის დამატება დაასახელა. სოფო ხორგვანმა ქართული პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ქართული პარტიის წევრების და წარსულში ირაკლი ოქროაშვილთან კავშირში მყოფი პირების სულ 12-მდე ბრალდებული საქმე უნდა განიხილოს, მათ ბრალდებულებად მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნა და იარაღის უკანონოდ შეძენა და შენახვა. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში კეთდებოდა განცხადებები როგორც ტურვას მოხსნასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები გამოთქვამდნენ თავიანთებს რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის განცხადებას გაგაცნობთ. საპარლამენტო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის მდივანი დიმიტრი ლორსკიფანიძე რობერტ სტურას ქსენოფობიაში დადანაშაულებას ბოლშევიკური მეთოდოლოგიით მის წინააღმდეგ განხორციელებულ ცილისმწამებლურ კამპანიას უწოდებს. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკალ ალიაშვილი კი ამბობს, რომ ცალსახა დარწმუნებულია, რომ რობერტ სტურას რომ ეთქვა, რომ მას არ სურს ყავდეს რუსი პრეზიდენტი, ან რომ ეთქვა რუსები კულტურული განვითარების დონის ხებზე უკან დგანან, მას ნაციონალური მოძრაობა ტაშს დაუკრავდაო და ის ამბობს, რომ სომხებთან და ზანგებთან მიმართებაში სტურვას გამონათქვამებში ქსენოფობიურს ვერაფერს ხედავს. ასევე პოლიტიკური პარტია საქართველოს გზა რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გათავისუფლებას განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანების შევიწროების ტრადიციის გაგრძელებად აფასებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 9:10 და 5 წუთი სრულდება ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განმოგძობთ ამინდის პროგნოზით. ბათუმში 27 გრადუსია, ნავარაუდები, სოხუმშიც 27 გრადუს ვარაუდობენ, ასე ვარაუდობენ სოხუმში წვიმასაც. რაც ახება ფოთს, ფოთში 27 გრადუსი, ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა. ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც 28 გრადუსი, ცვალებადი ღრუბლიანობა ორივეგან, ოზურგეთში 26 გრადუსი, ამბროლაურში 27, ახალციხეში 28, გორში 30 გრადუსი, ცხინვალში 29 გრადუსი, მცხეთაში 31, რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ისევე როგორც თელავში, აქაც 32 გრადუსს ვარაუდობენ, გუდაურში +19, ბაკურიანში +23 გრადუსი, რაც ახება თბილისს, აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსია, ნავარაუდები ცვალებადი ღრუბლიანობა. ცხრასათი და 6 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. გადაცემაში ვილაპარაკებთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასამართლო გამოძიების დასრულების შესახებ ბადრი ბიწაძის საქმეზე.
არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ბატონო ბადრი ბიწაძე დაიმე სახის დანაშაული ჩაიდენ.
ეს არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესი, ეს არის იმ პროცესის ერთი ჯაჭვი, რომელიც არის ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული, ვინც ბედავს ამ უსამართლო და უპასუხისმგებლო დანაშაულებრივი ხელისუფლების წინააღმდეგ მაღიმაღლოს.
როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, კვლავაც გრძელდება მოსაზრებების გამოთქმა რობერტ სტურუას შოთარუსთავის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლებაზე. ამ ფაქტის შესახებაც შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს.
ვისაც შეურაცხყოფას აყენებ სხვა ადამიანებს და ადამიანთა ბიჭგურს, მით უმეტესაც ესეთი ეთნიკური იქნება თუ რასობრივი ჯგუფებს, არავითარ შემთხვევაში შენი ნიჭიერება ამის კომპენსაციას ვერ მოახდენს.
შემოგთავაზებთ ინფორმაციას რეგიონიდანაც, კერძოდ ვილაპარაკებთ ზუგდიდელების სასურსათო კალათის შესახებ, როგორ შეიცვალა ის.
ცოდვა ხალხი, მაგრამ ეს ერთადერთი გზაა კიდევ განვითარების ქვეყნის. იმატებს ფასი, იმატებს ცხოვრების დონეც კიდე. რა ვიცი, ყველა ცივილიზებულ ქვეყნებში ასე არის.
ესეც საინტერესო მოსაზრება აქვს ერთ-ერთ ზუგდიდელ ქალს. გადაცემის მეორე ნაწილს, რაც ეხება, ჩვენ ვილაპარაკებთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებზე, რომელიც მეორედ ჩატარდა წელს, თუ მე არ მეშლება. ჩვენი სტუმარი იქნება ივან მინდაძე, გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოურიანების ჯგუფის ხელმძღვანელი. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის მეორე ნაწილში დაგვირეკოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მანამდე კი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნოთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები ნომერზე 1510. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღეს და განვაგრძობ გადაცემას. გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა სასამართლო გამოძიება სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის ბადრი ბიწაძის საქმეზე. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ინო ბურჯანაძის მეუღლეს ბრალად ედება პოლიციაზე თავდასხმის ორგანიზება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბიწაძეს ბრალი 30 მაისს აუყენა. პროცესი მის დაუსწრებლად მიმდინარეობს. ბიწაძე მიმალვაშია. მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოტანას გუშინვე სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი შეფის ბადრი ბიწაძის ადვოკატების შემაჯამებელი გამოსვლის შემდეგ ელოდნენ, თუმცა როგორც ცნობილი გახდა, განაჩენი 19 აგვისტოს გახდება ცნობილი. ზია ფარესიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასამართლო მოსმენა ნომერ 6 ხდომათა დარბაზში 2 საათზე იყო დანიშნული. მასზე დასასწრებად წინასხდომებისგან განსხვავებით ბადრი ბიწაძის მეუღლე, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძეც მოვიდა. ბიწაძის ადვოკატთა შემაჯამებელი სიტყვის, ისევე როგორც მოსალოდნელი განაჩენის მოსასმენად სახალხო კრების ლიდერები ნონა გაფრინდაშვილი და ირაკლი ბათიაშვილიც მოვიდნენ. ბიწაძის მხარემ დარბაზის შეცვლა მოითხოვა, რადგან ხდომათა დარბაზი ვერ დაიტევდა დაახლოებით 25-მდე ადამიანს, რომელიც პროცესზე დასასწრებად მივიდა. ნახევარი საათის შემდეგ მოსამართლემ გადაწყვიტა სხდომა შედარებით დიდ ნომერ 2 დარბაზში გამართულიყო. 2 საათის განმავლობაში ბიწაძის ადვოკატები სოსობარათაშვილი და ლევან სამუშია მოწმეთა ჩვენებებს იშველიებდნენ და ის ციტატები მოყავდათ, რომელიც მათი მტკიცებით ბადრი ბიწაძის უდანაშაულობას სრულად ამტკიცებდა. ბიწაძის ადვოკატთა განცხადებით მთავარი მოწმის გია უჩავას ჩვენება ზეწოლით არის მიღებული. იგი ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებებით არის სავსე. სოსობარათაშვილმა სიტყვის ბოლოს ბრალდების მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულ ლებებსა და მასალებს დაუსაბუთებელი და ნაჩქარევად შედგენილი უწოდა და მოსამართლე დალი მეტრეველს მოუწოდა ბადრი ბიწაძეს საპროცესო კოდექსის 270 მუხლის თანახმად გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანოს. ბადრი ბიწაძის მეორე ადვოკატმა ლევან სამუშიამ სხდომის დამთავრების შემდეგ კი განაცხადა.
შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, რომ სამართლიანი სასამართლოს პირობებში გამორიცხულია ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა, იმიტომ რომ არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ბატონო ბადრიგიძეზე რაიმე სახის დანაშაული ჩაიდენ. ეს არის უტყუარად დადასტურებული სასამართლო გამოძიების მიმდინარეობის.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს ბრალდების მხარე. პროკურორმა პროკოფი ჭანკვეტაძემ ბიძაძის ადვოკატთა მიერ მოყვანილ მოწმეების ციტატებს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი და ცუდად ინტერპრეტირებული უწოდა. პროკურორ ჭანკვეტაძის განცხადებით ბრალდება არ ადანაშაულებს სახალხო კრებას და არც მის მიერ ჩამოყალიბებულ შეფიცულთა რაზმს. საქმე ეხება კონკრეტულად ბადრი ბიძაძის საქმიანობას. სასამართლოს ხდომის დროს პერიოდულად ნინო ბურჯანაძე თავს ვერ იკავებდა და პროკურორის მიმართ რეპლიკებს ისროდა. ხდომის შემდეგ ბურჯანაძემ სასამართლო პროცესს ფარსი უწოდა.
ეს არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესი, ეს არის იმ პროცესის ერთი ჯაჭვი, რომელიც არის ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული, ვინც ბედავს ამ უსამართლო და უპასუხისმგებლო დანაშაულებრივი ხელისუფლების წინააღმდეგ მაღიმაღლოს. მე ვარ ეხა საოცრად აღშფოთებული, იმიტომ რომ აი რამდენიმე წუთის წინ გამოუტანეს განაჩენი იმ ადამიანს, რომელიც მართავდა საჭეს იმანქანისა, რომელშიც მე ვიჯექი, მიუსაჯეს 12 წელი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის დასკვნა. ეს არის უსინდისობა, ეს არის უზნეობა.
ნინო ბურჯანაძე თავის ერთ-ერთ მცხოვლს, შაქრო ზურაშულს გულისხმობდა, რომელსაც რუსთაველის გამზირზე ბურჯანაძის კორტეჟის გადაადგილების დროს ერთ-ერთი სამართალდამცველის გატანა ედებოდა ბრალად. რაც შეეხება ბადრი ბიწაძეს, ნინო ბურჯანაძის განცხადებით მისი მეუღლე უსაფრთხო ადგილას იმყოფება. გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში ბიწაძის დაცვა მის გასაჩივრებას აპირებს. ბადრი ბიწაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა 30 მაისს დაიწყო. მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით აქვს დაყენებული, რაც 7 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი შეფის ბადრი ბიწაძის განაჩენი 19 აგვისტოს გახდება ცნობილი.
ზია ფარესიშვილს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
განვიგზავნოთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, როგორც უკვე გითხარით, და ის შეეხება ზუგდიდელების სასურსათო კალათას. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტი გახლავთ.
მინიმალური სასურსათო კალათა, სამომხმარებლო კალათა იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რომელიც ადამიანმა არსებობისთვის ყოველდღიურად უნდა მიიღოს. აღნიშნულ ჩამონათვალში 40 დასახელების პროდუქტია: პური, ზეთი, შაქარი, რძის ნაწარმი, ხორცეული, ხილბოსნეული, საკონდიტრო ნაწარმი და სხვა. შემცირებული სამუშაო ადგილების ფონზე იკლო ოჯახების შემოსავლის წყარომ. საინტერესოა, თუ რისგან შედგება ზუგდიდელების მინიმალური სასურსათო კალათა და გაიზარდა თუ არა საარსებო მინიმუმის ზღვარი. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მათ გავესაუბრეთ.
ცოდვა ხალხი, მაგრამ ეს ერთადერთი გზა კიდევ განვითარების ქვეყნის. იმატებს ფასი, იმატებს ცხოვრების დონეც კიდე. რა ვიცი, ყოველ ცვლილებულ ქვეყნებს შე ასე არის, მაგრამ იმ ფარგლებში უნდა იმატებოდეს, რომ ეს მოსახლეობისთვის გაუსაძლისი არის.
რა თქმა უნდა, ცუდია. დასაქმებაც უნდა იყოს და პენსიებიც უნდა იყოს, როგორ უნდა იცხოვროს. რაც დრო მიდის, ესე იგი სულ უარესდება ყველაფერი. ამას ხედავ მე ხალხისთვის, აი ყველა ხო ვაჭარი ვერ გახდება.
საქართველოს ბაზარზე თითქმის ყველა სახის სასურსათო პროდუქტი გაძვირდა. საცალო ქსელში კილოგრამი შაქრის ფასი 2 ლარს აღემატება. არსებული სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში 900,000-მდე ადამიანი ანის სიგარების ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს.
ცუდია, იმდენ რომ არ არის ყიდველნარიანი საზოგადოება და ცუდია რომ ემატება ფასები. საზოგადოება არ არის მზად ამისათვის და სასურველია რომ არ ყოფილიყო მომატება. პირველადი მომხმარების ნივთებზე მაინც რომ არ ყოფილიყო მომატება ფასები.
დაიძლევა კი სიგარები, როცა პირველადი მომხმარების საქონელზე ფასები კატასტროფულად მატულობს და როცა საქართველოს ხელისუფლება თვლის რომ ცხოვრება შესაძლებელია 114 ლარით. Tia Shonia, Radio Atinati.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხასათი და 15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგცობ გადაცემას დღევანდელი ამბების ანონსით. საქართველოს ამბები დაიწყებ დროის მიხედვით მიუყვები ბათუმის იუსტიციის სახლში დღეს დილით ფინანსთა მინისტრი და გერმანიის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის წარმომადგენელი 39 მილიონიან ხელშეკრულებას გააფორმებენო იუწყებას აგენტო საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარე სანოტარო ბიუროს თანამშრომლებს გადასცემს სერტიფიკატებს საქართველოს პარლამენტში ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე გია ცაგარაიშვილი მსჯავრდებულ იოსებ ციკლაურის საქმესთან დაკავშირებით მართავს პრეს კონფერენციას იოსებ ციკლაურის მამა და ადვოკატი დღეს ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობასთან აპირებენ აქციის გამართვას ბეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი პატა ჯიბულაძე მართავს პრეს კონფერენციას თემა მორიგი შეტევა ეკლესიაზე და დღეს საღამოს ბაზალეთზე თავისუფალი უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრში საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება ასე ვრცელდება ინფორმაცია რომ ქართულ პარტიასთან დაკავშირებული პირების სასამართლო პროცესი იწყება დღეს დაწყება უცხოეთის ამბებს დღეს რომის პაპის ვიზიტი იწყება მადრიდში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია გამოდის მოწოდებით რომ შეიკრიბოს მინისტრთა შეხვედრა მინისტერიალი აფრიკაში გვალვით გამოწვეული კრიზისის შედეგებზე სალაპარაკოთ და ჰაგაში იხსნება ახალი იწყება ახალი სასამართლო პროცესი კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. 16 აგვისტოს სასჯელ აღსრულების მე-6 დაწესებულებაში გარდაიცვალა პატიმარი მამუკა ზერეკიძე, რომელსაც ნარკოდანაშაულის გამო უვადო პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. ოფიციალური ვერსიით მამუკა ზერეკიძის გარდაცვალება უბედურ შემთხვევას, კერძოდ ყავის მადუღარისგან დენის დარტყმას უკავშირდება. არაოფიციალურად კი გარდაცვლილს თავის არეში ტრავმული დაზიანებები აღენიშნება. გარდაცვალების ფაქტზე სახელმწიფო ექსპერტიზის პასუხი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარება კი ოჯახის ნებაზეა დამოკიდებული. ნონა მჭედლიშვილი დეტალები.
მამუკა ზერეკიძე სპეციალურმა ოპერატიულმა დეპარტამენტმა 2010 წლის 24 მარტს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პარიზი თბილისის რეისის თვითმფრინავიდან ჩამოსვლისას დააკავა. მის ბარგში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება 230 აბის სუბოტექსი აღმოაჩინეს. დაკავებულმა დანაშაული აღიარა.
პარიზში მეტროს სადგურ ბარბესთან ვიყიდე 230 ცალი აბი სუბოტექსი 1150 ევრო. ის შევდივეს წარმოვედი თბილისში მედო შავლის ჯიბეში ჩვეულებრივად და თვითმფრინავის სალონში ასვლის დროს უთო წინა სავარძელზე გადმოვჯექით, მაშინ გაბარდე ხელ ჩანთაში, რომელიც ჩამოვიტანე თვითმფრინავიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში.
მამუკა ზერეკიძე სისხლის სამართლის კოდექსის 262 მუხლით უვადო პატიმრობა შეეფარდა. მის შესახებ კი ცნობილი დაკავებამდე რამდენიმე წლით ადრე გახდა. მამუკა ზერეკიძე საზოგადოება მისი შვილის, გიორგი ზერეკიძის საქმის გახმაურების შედეგად 2006 წლის ზაფხულში გაიცნო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 14 წლის გიორგი ზერეკიძეს ბრალად ანგარების მიზნით მკვლელობის მცდელობა, ყაჩაღობა და ხულიგნობა დასდო და თავისუფლების აღკვეთა 10 წლით შეუფარდა. არასრულწლოვანი პატიმრის დაცვის საქმეში აქტიურად ჩაერთნენ სამოქალაქო სექტორი, სახალხო დამცველის აპარატი და ბავშვთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციები. 2010 წლის დეკემბერში გიორგი ზერეკიძე პატიმრობიდან გათავისუფლდა, თუმცა 2011 წლის თებერვალში ხელახლა მოხვდა ციხეში. იგი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს და პატიმრობა 8 წლით მიუსაჯეს. პრობაციონერია მისი დედა ლიკა ზეიკიძეც, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 2010 წელს მეუღლესთან მამუკა ზერეკიძესთან ერთად დააკავეს. მამუკა ზერეკიძის შვილის პატიმრობა და ცოლის პრობაციონერობა აფიქრებინებს საზოგადოებრივ დამცველ ირინა ფუტკარაძეს, რომ გარდაცვლილის სიკვდილის ზუსტი გარემოებების დადგენა ადვილი არ იქნება. ირინა ფუტკარაძე ვარაუდობს, რომ ოჯახი გარდაცვლილის ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარებისგან თავს შეიკავებს.
დაზიანებული აქვს ცხვირის მიდამო, საფეთქლის მიდამო და კისრის არეში აქვს მოყენებული ასევე ჭრილობა. როდესაც ხდება დენით ადამიანის გარდაცვალება, ამ შემთხვევაში ამ ტიპის დაზიანებები არ ჩნდება. არ ვიცი რამდენად იქნება ოჯახი თანახმა, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ ვითხოვთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ გაკეთდეს ალტერნატიული ექსპერტიზა და ალბათ ამ თვეებში გადასწრება. თუ ოჯახი თანახმა იქნება, აუცილებლად გაკეთდება ალტერნატიული ექსპერტიზა.
აღნიშნა ირინა ფუტკარაძემ. კომენტარზე უარი გვითხრა გარდაცვლილის მეუღლემ ლიკა ზერეკიძემ. შესაბამისად არ მოგვეცა საშუალება გაგვეგო ისიც, იზიარებს თუ არა იგი პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარის კახა კუკავას მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მამუკა ზერეკიძე მოკლულია.
სამწუხაროდ თქვენ იცით ხა რომ განსაკუთრებით რამდენიმე სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში ადგილი აქვს დილიდან საღამომდე პატიმრების მასობრივ ცემას და წამებას. რაიმე კონკრეტული და სამართლებრივი მიზეზი ამ ცემას და წამებას არ აქვს, ისე არაოფიციალურ კოლუარულ საუბრებში თქვენ რო კითხოთ ხა კალმახელიძეს და მერაბიშვილს გეტყვია რომ ეს არის პრევენტიული ცემა, რომ ამ ცემით ისინი წესრიგს უზრუნველყოფენ. სამწუხაროდ ზერეკიძის საქმე არ არის გამონაკლისი, თორე ეს რო იყოს გამონაკლისი, ჩვენ რა თქმა უნდა გაგვიჭდებოდა ეჭები ხა ეს არის ყარც პოლიტიკური ლიდერი, არც ხელისუფლების ოპონენტი, ეს იყო უბრალოდ პატიმარი, რომელიც ხელისუფლების მიმართ იყო არალოიალურად განწყობილი.
კახა კუკავა საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს ციხეებში მკვლელობების სერიის შეჩერებას თხოვს და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობითა და დაკვირვებით მამუკა ზერეკიძის გარდაცვალების საქმეზე დამოუკიდებელი გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. სასჯელ აღსრულების სამინისტროში თავის მხრივ განგვიმარტეს, რომ გამოძიება დაწყებულია. გვითხრა სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თეა სუხიშვილმა. გამოძიების დასრულებისა და ექსპერტიზის პასუხის მოლოდინშია სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუშიც. მისი აზრით, ამ ეტაპზე კონკრეტული დასკვნის გაკეთება შეუძლებელია, თუმცა პატიმრის დენის დარტყმის შედეგად გარდაცვალება არაერთ კითხვას პატებს.
დეტალურად მოგვიწევს შესწავლა ექსპერტიზის დასკვნების, იქნება სახელმწიფო თუ ალტერნატიული ექსპერტიზა. გარდა ამისა მე არ გამოვრიცხავრო, სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა ადგილზეც განახორციელოს მონიტორინგი და თქვათ იგივე გაესაუბროს დანარჩენ პატიმრებს, თუ ასეთები არსებობენ, რომლებიც იმ მომენტში იმყოფებოდნენ საკანში. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს ეჭვის საფუძველი, როდესაც საუბარია დენის დარტყმით პატიმრის გარდაცვალებაზე, მაგრამ კონკრეტული დასკვნის გაკეთება შესაძლებელი იქნება ჩვენთვისაც მხოლოდ შესაბამისი დოკუმენტაციის გაცნობის შემდეგ.
საქართველოს სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემა 9:22 წუთია. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანებით რობერტ სტურუა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლდა. ნიკარაგუამ ბრძანებას ხელი 15 აგვისტოს მოაწერა. ამის შესახებ გუშინწის საღამოს გახდა ცნობილი ჯიმ შერეხუაშვილის სიუჟეტი, მოისმინეთ.
ეს მუსიკა რობერტ სტურუას მიერ დადგმული კავკასიური ცარცისტრის ფინალური სცენიდან ალბათ ქართული თეატრის ყველა მოყვარულისთვისაა ნაცნობი. ბერტოლდ ბრეხტის პიესის მიხედვით დადგმული ამ სპექტაკლის ჩათვლით სტურუამ რუსთაველის თეატრში მოღვაწეობის მანძილზე ქართული თეატრის ახალი ეპოქა შექმნა. თეატრმცოდნეობაში დამკვიდრდა ცნება რობერტ სტურუას თეატრი. თუმცა ქართულ კულტურაში შეტანილი უდიდესი წვლილის მიუხედავად, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკარაგუამ მაინც მოაწერა ხელი ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც, ციტატა, გათავისუფლდეს რობერტ სტურუა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 2011 წლის 15 აგვისტოდან, ციტატის დასასრული. ბრძანების გამოცემიდან ორი დღის თავზე ბათუმში მყოფმა ნიკარაგუამ განმარტა, თუ რატომ გაუშვა სტურუა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემთვის იყო სასიამოვნო გადაწყვეტილება, მაგრამ პრინციპული გადაწყვეტილება იყო და ვთვლი, რომ ტირაჟირებულ ქსენოფობიას მწვანე შუქი არ უნდა ენთოს დემოკრატიულ ქვეყანაში, მეტადრე ესეთ ქვეყანაში, რომელსაც ეს ყველაფერი ნაგები აქვს ერთხელ უკვე თავის თავზე. ტირაჟირებულმა ქსენოფობიურმა გამონათქვამებმა განაპირობა ჩემი გადაწყვეტილება.
ქსენოფობიური შინაარსის გამონათქვამებით რობერტ სტურუამ საზოგადოების ყურადღება ამ ორიოდე თვის წინ მიიქცია. საქინფორმისათვის მიცემულ ინტერვიუში რეჟისორმა საქართველოს პრეზიდენტზე უარყოფით კონტექსტში საუბრისას განაცხადა: სომეხია და რა ვქნათ, ეს ხომ არ არის დამალულიო. მოგვიანებით კი რუსთაველის თეატრში გამართულ საკუთარ შემოქმედებით საღამოზე ასეთი რამ თქვა, ციტატა:
რატომ გვიკვირს, რომ ადამიანები ვერ იტანენ სხვა ერის წარმომადგენლებს? ბუნებაში დევს რაღაც ისეთი, რასაც უნდა შევებრძოლოთ. დამალვით კი მხოლოდ ვითვალთ მაგცებთ. წარმოიდგინეთ ახლა, რომ გითხრათ, როგორ მიყვარს ზანგები. ხომ შეიძლება ისინი სულაც არ მიყვარდეს, იმიტომ კი არა, რომ ზანგები არიან, არამედ იმიტომ, რომ ოდნავ უკან დგანან ჩვენზე კულტურის მხრივ.
ციტატის დასასრული. რობერტ სტურუას ამ გამონათქვამებმა სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი აღაშფოთა. ხელოვნებათმცოდნე თეო ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი გამონათქვამები არ უნდა ეპატიოს არავის, მიუხედავად იმისა, თუ რა დამსახურებისა და მასშტაბის ხელოვანთან გვაქვს საქმე.
როდესაც რაღაცა ინსტიტუციის სათავეში არსებობს
ვიღაც ადამიანი, ანუ საჯარო პირი, ამ შემთხვევაში რობერტ სტურუა. მე მგონი აქვს გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობა. ის არ ამხოლოდ საკუთარი თავიდან გამომდინარე ლაპარაკობდა, არამედ რაღაცნაირად ასოცირდებოდა აი ამ დიდ შემოქმედების ჯგუფთან. ამიტომ მგონია, რომ მართლა უნდა მოვახდინოთ ამისი გააზრება, რომ როდესაც შეურაცხყოფას აყენებ სხვა ადამიანებს, ადამიანთა დიდ ჯგუფს, მით უმეტესად ესეთი ეთნიკური იქნება თუ რასობრივი ჯგუფებს, არავითარ შემთხვევაში შენი ნიჭიერება ამის კომპენსაციას ვერ მოახდენს.
თეოხატიაშვილის მსგავსად რობერტ სტურუას ქსენოფობიის შემცველი განცხადებების გამო ბევრი აკრიტიკებს. დრამატურგი ლაშა ბუღაძე წუხს იმის გამო, რომ დიდ რეჟისორსა და ღრმად განათლებულ ადამიანს, რომელიც მისი აზრით არც ქსენოფობია და არც არმენოფობი, ცნობიერი პროვოკაციის მიზნით ნათქვამი ფრაზები არასწორად დაუკავშირდა. ლაშა ბუღაძის თქმით, რობერტ სტურუას თეატრიდან გაშვებით გრძელდება ძველი საბჭოთა ტრადიცია.
საქართველოში ასე ხდებოდა, რომ თეატრიდან მუშებდა ცენტრალური კომიტეტი რეჟისორს, ხოთ რუსთაველის თეატრის მაგალითზე რო ვისაუბრო. და ყოველთვის ხელისუფლება ჩარეული იყო ამა თუ რეჟისორის თეატრიდან განდევნაში. მაგრამ ყოველთვის ცეკას ხავდა ხოლმე დასაყრდენი ისტორიულად თეატრში რომელიმე რეჟისორის ან რეჟისორების სახით. ამ შემთხვევაში ესეთ სიტუაციაა, რომ რეჟისორები ამ თამაშში აღარ მონაწილეობენ. აქ დარჩა რეჟისორი და მის წინააღმდეგ ხელისუფლება. ანუ ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, მე ეჩვენა არ მეპარება, სწორედ მოტივაცია მის გაგდების არის პოლიტიკური გაღიზიანება.
ლაშა ბუღაძის ვარაუდით, რობერტ სტურუას, როგორც წარსულში პოლიტიკური დისკურსის სიმძაფრით გამორჩეული სპექტაკლების ავტორს, შესაძლოა სურდა კიდეც ხელისუფლებასთან კონფლიქტის გამწვავება. საიდუმლოება არ არის, რომ დროისა თუ პერსონალური მიზეზების გამო თეატრმა დაკარგა ძველებური სიმძაფრე.
მან გადაწყვიტა, რომ აი ეს დაკარგული თეატრალური სიმძაფრე აღიდგინოს და აღადგინოს უშუალო თავისი გააქტიურებით. ფაქტობრივად მან თავისი თავი გამოიტანა სცენაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ თვითონ გახდა თავისი სპექტაკლის მთავარი მონაწილეც, უშუალოდ ასე ვთქვათ, პერსონალურად გამოვიდა აი ამ კონფლიქტზე.
მოქმედ ხელისუფლებასთან კონფლიქტს რობერტ სტურუა მართლაც არასოდეს გაურბოდა.
ჩემთვის თავარი რაღაც ადამიანური თვისებები და აი ეს ადამიანური პოზიციით ვიყურებ ამ ხალხს, ახლა რომელიც სათავეში არიან. ეს სწორედ ადამიანური პოზიციით ამოწოს. მეჩვენება, რომ ის ადამიანური თვისებები აქვთ.
ეს განცხადება რობერტ სტურუამ 2009 წელს უცნობის ტელეშოუში სტუმრობისას გააკეთა. ჟურნალისტი შალვა რამიშვილიც მიიჩნევს, რომ სტურუას თეატრიდან გაშვებას პოლიტიკური საფანელი აქვს.
ეს არის ტიპური შურიძიება სააკაშვილის. Ну, ჩემი აზრით რობერტ სტურუამ მოუგო, აბატია ჟარგონისტი და დააგო იმას სააკაშვილი და ესეთი ნაბიჯი აიძულებინა რომ გაეკეთებინა. ეს არის ტიპური საბჭოთა ნომენკლატურის საქციელი, როდესაც განსხვავებული აზრის გამო თუნდაც მიუღებელი აზრის გამო იდევნება ადამიანი.
თუმცა თავად რობერტ სტურუა დევნასა და თანამდებობიდან გათავისუფლებას როგორც ჩანს დიდად არ განიცდის. სოციალურ ქსელ Facebook-ში საკუთარ გვერდზე რეჟისორმა დაწერა, რომ თავისუფლებით ტკბება, K-pop-ს და ძინავს. ერთადერთი რაც აწუხებს, სამსახურიდან შინ წასაღები წიგნების რაოდენობა.
ეს იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნინო ნიკო, როგორც წესი ამ სიახლეს სადაც მე ვილაპარაკებ გადაცემის დასაწყისში ნიკო ანონსებს ხოლმე, არ ვიცი დღეს მოახდინა ეს თუ არა, მაგრამ მე მაინც გავიმეორებ, რომ ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი შეამცირა კიდევ ერთხელ ამჯერად 25 საბაზისო პუნქტით, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყნის ცენტრალური ბანკი ფულადსა კრედიტო პოლიტიკის შერბილებას იწყებს ივლისიდან მოყოლებული მეორედ უკვე 0.25%-ი საბაზისო
პუნქტი.
მეასედი საბაზისო პუნქტი ჩემჩე და მადლობთ ნინო. ძალიან მნიშვნელოვანია შეამცირა რეფინანსირების განაკვეთი. ივლისში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წინათვისთან შედარებით 1.5% ჩემცირდა, წლიური ინფლაცია 8.5%-ია, ამაჩვენებელში კლავაც მაღალია 6.7%-ის დონეზე სურსათის გაძვირების წვლილი, თუმცა კლებას განაგრძობს საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი. სურსათისა და ენერგომატარებლების გამოკლებით საბაზო ინფლაცია 3.7%-ს გაუწოდა და ასევე დაბალია მომსახურების სექტორის ინფლაცია, ასე წერია მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებაში. ბოლო თვეების განმავლობაში, როგორც ეროვნულ ბანკში მიიჩნევენ, ინფლაციის მაჩვენებელი მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მცირდება და არსებული პროგნოზები ინფლაციის კიდევ უფრო შემცირებაზე მიოთითებს, რაც ცენტრალურ ბანკს აძლევს იმის პროგნოზირების საშუალებას, რომ წლის ბოლოსთვის შესაძლოა ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე 6% დონეზე დადგინდეს. მომავალი წლის პირველ ნახევარშიც ეს ტენდენცია შენარჩუნებული იქნება, ასე მიიჩნევენ ეროვნულ ბანკში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბანკი აგრძელებს წინა თვეში დაწყებული მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი საშუალოდენ პერიოდში მიზნობრივ დონეზე შენარჩუნდეს. მართალია, ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა გარე შოკები უფრო მეტად, ვიდრე მოსალოდნელი იყო, იგივე ამერიკის ეკონომიკური ზრდის შენელება, ასევე გაურკვეველობა ევროზონის ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით, რაც ერთი მხრივ გამოიწვევს საერთაშორისო სასაქონლო ბაზრებზე ფასების კლებას, მეორე მხრივ კი შესაძლოა აისახოს საქართველოს ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებაზე, აღნიშნული კიდევ უფრო გაზრდის ინფლაციის შემცირების რისკებს, რამაც საბოლოოდ მიიყვანა ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის შემდგომი შერბილება უნდა გააგრძელოს.
Да, амис имедат моелис инфляциис.
Ара, ну, матчорис имитан გამომდინარეც, რომ სოფლიო ბაზრებზე არსებული რისკების გათვალისწინებით ფასების ზრდა ძირითად პროდუქტებზე აღარ ხდება. ყოველ შემთხვევაში იგივე ნავთობზე, იგივე შაქარზე, იგივე ფქვილზე, რომელზეც ბოლო პერიოდში სრულიად საპირისპირო ტენდენცია კლება ქართულ ბაზარზე, ჯერ ნაკლებად აისახა, ტრადიციულად გაძვირება სწრაფად აისახება და შემცირება ფასების ძალიან.
არასდროს.
პრაქტიკულად არასდროს, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ასე ვთქვათ, გაზრდის რისკი ამ ეტაპზე არ არსებობს ქვეყნის შიგნითაც, ასე ვთქვათ, ზაფხულის თვეების მაჩვენებელმა და სეზონურმა ფაქტორებმა, იგივე გარკვეულ პროდუქციაზე ფასების კლებამ, იგივე სურსათზე გამოიწვია ის, რომ ინფლაციის ტემპი შემცირებისკენ არის მიმართული და რეალურად ეროვნული ბანკი მოელის, რომ უახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში წლის ბოლომდე არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ინფლაციის ტემპი აღარ უნდა გაიზარდოს.
დიდი მადლობა რეზო, რევა საყევარიშვილი იყო ეკონომიკის ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:31 წუთია. ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო, ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან, შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობ საუბარს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ წყვეს ყველანაირ სამხედრო და პოლიციურ ოპერაციას ოპოზიციის წინააღმდეგ ქვეყანაში. ამის შესახებ სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა სატელეფონო საუბარში განუცხადა გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი მუნს, გაერო გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ბან კი მუნმა გამოთქვა სერიოზული შეშფოთება ბოლო დღეებში გაგრძელებულ სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებით სირიაში, რომელსაც რამდენიმე ათეული ადამიანის დაღუპვა მოყვა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ჩინეთში ვიზიტისას შეხვდა სი ძინპინს, რომელსაც ბევრი ანალიტიკოსი მიიჩნევს ჩინეთის მოქმედი ლიდერის ჰუ ძინტაოს შესაძლო მემკვიდრედ. მათ განიხილეს ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები, ლაპარაკი შეეხო ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმებს საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირებასთან დაკავშირებით. ჩინეთი, რომელიც ყველაზე მსხვილი კრედიტორი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა, მოუწოდებს ვაშინგტონს გადამწყვეტი ნაბიჯები მიიღოს, რათა საკრედიტო კრიზისის თავიდან აცილება მოხდეს. ბაიდენმა თავის მხრივ მოუწოდა ჩინეთს გაზარდოს იუანის კურსი, რომელსაც ამერიკა ხელოვნურად შემცირებულად მიიჩნევს. საბჭოთა კავშირის ყოფილმა ბოლო ლიდერმა მიხეილ გორბაჩოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი 1991 წლის შემდეგ უკან მიდის და მას ცვლილებები ესაჭიროება. მან რუსეთის სახელმწიფო მართულ პარტიას სიძინე არასიას უწოდა საბჭოთა კომუნისტური პარტიის ცუდი ასლი. ეს განცხადებები გორბაჩოვმა მის წინააღმდეგ გადატრიალების მცდელობის 20 წლის თავისადმე მიძღვნილ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ინდოელი კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი აქტივისტი ანა ჰაზარე დათანხმდა პოლიციის შეთავაზებას და ის შიმშილობას პარკში 15 დღის განმავლობაში გააგრძელებს. როგორც განაცხადა მისმა თანაშემწემ, ჰაზარი რამდენიმე დღის წინ დაიჭირეს იმის გამო, რომ ის პროტესტს ათხადება კორუფციის საწინააღმდეგო კანონის წინააღმდეგ, რომელსაც ის მეტის მეტად შემსუბუქებულად მიიჩნევდა. ის და მისი სულმცირე 1200 მხარდამჭერი პარკში აპირებდნენ, რომ ეშიმშილად სიკვდილამდე, შემდეგ პოლიცია მის დაიჭირა და ახლა, როგორც უკვე გითხარით, შეთანხმების მიხედვით მას 15 დღიანი შიმშილობის უფლება მიეცემა. 74 წლის აქტივისტის მიერ პოლიციის შეთავაზებაზე დათანხმებას მოყვა პოლიციის შენობის წინ შეკრებილი ხალხის კმაყოფილი შეძახილები, როგორც იუწყებიან კორესპონდენტები ადგილიდან. ქართულ პარტიასთან დაკავშირებული პირების სასამართლო პროცესი დაიწყება დღეს. პროცესის გადადება რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ მოითხოვა გამოძიებისთვის დროის დამატების გამო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ქართული პარტიის წევრების და წარსულში ირაკლი ოქრაშვილთან კავშირში მყოფი პირების სულ 12-მდე ბრალდებული საქმე უნდა განიხილოს. მათ ბრალდათედებად მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 ზუთი სრულდება და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ივა მინდაძე, გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოურიანების ჯგუფის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ბატონო ივა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ ვისაუბრებთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შესახებ და მინდა კითხოთ რა გაჩვენათ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს გამოცდილებამ, რომელიც უკვე არსებობს, პირველად არ ჩატარებულა ეს გამოცდები.
როგორც მოიხსენება ჩვენ მსმენელს, შარშან ჩატარდა პირველ სასერტიფიკაციო გამოცდები, ჩატარდა რამდენიმე საგანში, მათემატიკაში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ანუ მათემატიკის პედაგოგებისთვის, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგებისთვის და ასევე უცხოური ენების პედაგოგებისთვის. გარდა ამისა, ყველა პედაგოგს შეეძლო ჩაებარებინა პროფესიული უნარების ტესტი. წელს სიახლე არის, რომ ამ გამოცდების ნუსხას დაემატა გამოცდები ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის პედაგოგებისთვის, ასევე ისტორიის, გეოგრაფიისა თუ სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის გამოცდები. რაც შეეხება გამოცდილებას, შარშან ცხადია ამ ტესტის ჩატარების შემდეგ, როგორც აბიტურიენტების შემთხვევაში, ასევე მასწავლებლების ტესტის დამუშავება ხდება, მისი კრიტიკული შეფასება, რაღაცის გარკვეული გამოცდილებაზე ან თუ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გადამუშავება, განახლება, ოდნავი ცვლილებები შედის ტესტის ფორმატში, ასევე მოხდა წელსაც ამ სამ საგანში, ანუ ქართულ რომელიც ჩამოთვალეთ.
რით განსხვავდება თუ შეიძლება ამის ახსნა პედაგოგის, ასე ვთქვათ, საგამოცდო მასალა და აბიტურიენტის?
გამოცდება პრინციპულად განსხვავებული ტიპის ტესტი არის, თუკი ვიტყვით, რომ მასწავლებელს თხოვთ არამხოლოდ საგნობრივ ცოდნას, ანუ მანდა დაადასტუროს ამ გამოცდის, რომ ის კომპეტენტურია იმ საგანში, რომელსაც ასწავლის. გარდა ამისა, მას მოეთხოვება გარკვეული პროფესიული ცოდნისა თუ უნარების ჩვენებაც, რომ მას შეუძლია ასწავლოს. ამ ტესტებში ჩართული არის, საგნობრივ ტესტებში, საგნის სწავლების სპეციფიკასთან დაკავშირებული საკითხები, ერთგვარ რაღაც მეთოდიკას ნაწილს უწოდებთ ხოლმე ამას, და გარდა ამისა სპეციალური პროფესიული უნარების ტესტი, ცალკე ტესტი, რომელიც მასწავლებლის ზოგად კომპეტენციას ამოწევს. რაც გულისხმობს, იცის თუ არა მან ის მოთხოვნები, რაც გაწერილი არის ამას სტანდარტში, მასწავლებლის სტანდარტში, რომელიც არის ჩვენთვის ნორმატიული დოკუმენტი, რომელსაც ვეყნობით ტესტის შედგენისას, იცის თუ არა მან ის ფსიქოლოგიური თუ რაღაც განვითარების თეორიები, იცის თუ არა ის სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ჭირდება მას წარმატებული მუშაობისთვის
ეს სკოლაში. ბარდება ცალკე პროფესიული უნარების ტესტში შედის ეს ყველაფერი, რაც ჩამოთვალეთ. თუ ყოველ საგნის გამოცდას ახლავს რაღაც მსგავსი?
ყოველ საგნის პედაგოგმა უნდა ჩააბაროს ორი გამოცდა. ერთი არის პროფესიული უნარების ტესტი, მეორე არის საგნობრივი ტესტი. მაგრამ საგნობრივ გამოცდაშიც არის ჩართული საკითხები, რომელიც არის უშუალოდ იმ საგნის სწავლების სპეციფიკასთან დაკავშირებული.
გასაგებია, მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ივა მინდაძე, გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოური ენების ჯგუფის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებზე. პედაგოგები ისინი, ვინც გადაწყვიტა დღემდე, რომ გასულიყო, ასე ვთქვათ, გამოცდა ჩაებარებინა, რაღაც იმედი ჰქონდა, ალბათ მეტი ამბიცია, მოთხოვნა საკუთარი თავის მიმართ. რა ჩვენა შედეგმა შარშან და წლევანდელზე, რა შეგვიძლია რა ვთქვათ, რაოდენობა გაიზარდა, როგორც მე ვიცი, მსურველები?
წელს საგრძნობლად გაიზარდა მსურველთა რაოდენობა. მოგეხსენებათ, ეს პროცესი 2014 წლის ჩათვლით არის ნებაყოფლობითი და პედაგოგებს აქვთ საშუალება რამდენჯერმე სცადონ, ასე ვთქვათ, ბედი, და ამიტომ რაც უფრო ვახლოვდებით იმ მიჯნას, მით უფრო მეტი პედაგოგი გამოდის გამოცდაზე. ეს მოსალოდნელი არის და ეს ლოგიკურიც იყო. წელს მიიღო საკმაოდ დიდმა რაოდენობამ პედაგოგების ამ გამოცდაში მონაწილეობა, თქვა 18000-მა პედაგოგმა ჩააბარა, დაახლოებით 18000-მა. პროფესიული უნარების ტესტი გამოვიდა ამ გამოცდაზე და დაახლოებით მაგდენვე 19 გამოვიდა სხვადასხვა საგნობრივ გამოცდაზე ერთად. ანუ საკმაოდ დიდი აპლიკანტთა დიდი რაოდენობა იყო ამ გამოცდაზე. რაც შეეხება შედეგებს, შედეგები გუშინ დაიდო. სხვადასხვა საგნის მიხედვით სხვადასხვა შედეგი გვაქვს და ეხლა სწორედ აპელაციის პროცესით დაიწყება და მასალებს ექნებათ საშუალება, რომ თუკი ისინი უკმაყოფილო იქნებიან თავის შედეგით, შეიტანონ აპელაცია და კიდევ ერთხელ გადაისინჯება მათი ნაშრომები. დაახლოებით საშუალო შედეგები საშუალოზე ნაკლემ 30%-მა დაახლოებით გადალახა ბარიერი. ეხლა რთულია თქვა, იმიტომ რომ ბევრი პედაგოგი გამოდიოდა შაშანც ასე იყო, გამოდიოდა მხოლოდ ერთ გამოცდაზე, რადგან ეს ქულა ენახება და შეუძლია შემდეგ წელსაც გამოვიდნენ. ამიტომ სერტიფიცირებულ პედაგოგთა რაოდენობა დაახლოებით თუ არ ვცდები სადღაც 3000-მდე არის, ეხლა 2500-ზე მეტი.
სმენელი არის ხაზზე მგონი უკვე 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი ეთერში ხართ და გისმენთ.
ალიო, გამარჯობა.
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 ერეკლეს კალაკიდან მოგესალმებით. დღეს ვიჩები ხმა?
დიახ, დიახ.
გესმის, დიახ.
ალიო,
გისმენთ.
მე შეგიძლია მოვხმართ ქვენს სტუმართან. პიროვნებამ, რომელმაც დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი პედაგოგიური, ეს სერტიფიკატი რაღაცია საჭიროებს. ხო მიიღო ცოდნა, კომისია მისცა დიპლომი. აუ გამოცდილება. ხო, გაგვიმართოს ეს ამბავი.
მადლობთ, მადლობა შეკითხვისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ. ხო მაქვს დიპლომი?
ეს შეიძლება სხვადასხვა კუთხით შევაფასოთ. თუ სამართლებრივად შევხედავთ, არის რეგულირებადი პროფესია, პედაგოგის პროფესია და კანონი პირდაპირ გვაუვლებს, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ადამიანმა წარმატებით ისწავლა უნივერსიტეტში, მოიპოვა დიპლომი, აქვს დიპლომი, მანდა ჩააბაროს სასერტიფიკაციო გამოცდები გარკვეული ინტერვალით. იგივე არის ყველა იმ პროფესიაში, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული რეგულირებადი პროფესია. ანუ სიტყვაზე ექიმებსაც უწევთ ლიცენზირების გამოცდის ჩაბარება.
იურისტებს.
იურისტებს, ექიმებს და მასწავლებლებს. სამი სპეციალობა თუ არ ვცდები. ამის გამო ეს, ასე ვთქვათ, ცალსახა არის, რომ კანონი ამას გვავალდებულებს. საქმე ისაა, ხა სხვანაირად რომ შევხედოთ, შეიძლება თუ არა პედაგოგებს დამატებითი მომზადება, თავის თავზე მუშაობა, მუდმივი განვითარება. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ქვეყანაში საშუალო ასაკი პედაგოგებს საკმაოდ მაღალია. ფიქრობ, ეს ედგვარი სტიმულია თუ რაღაც ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ პედაგოგები უფრო აქტიურად იმუშაონ თავიანთი პროფესიული ცოდნის გარღმავებაზე, იმ რაღაც ინოვაციების, სწავლების ახალი მეთოდების გაცნობაზე, იმ სიახლეების გასაცნობად, რაც ამ დარგში მუდმივად ხდება. ცხადია, რომ ეს დარგი არ არის ერთ ადგილზე გაყინული, მუდმივ პროცესში არის და შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რა საჭირო არის ეს გამოცდები.
სვენელი არის კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო,
გამარჯობა.
მოგესალმებით. უშუალოდ მინდა მიმართო თქვენ სტუმარს, რადგან მე თვითონ ვარ ინგლისური ენის სპეციალისტი. იმასთან დაკავშირებით, რომ უნივერსიტეტმა ჩვენმა აკრედიტაცია ვერ გაიარა და უნივერსიტეტში ვასწავლიდი 20 წლის განმავლობაში, როგორც მაგისტრატურაში, ასევე ბაკალავრიატში და თან ბიზნეს ინგლისურს. ამავდროულად დავამთავრე სინქრონული თარგმანი, გავლილი მაქვს საერთაშორისო ტრეინინგები ამერიკული, ასევე ბრიტანული ცენტრის, როგორც სოროსის ფონდთან, ასევე უნივერსიტეტში არსებობდა ადრე ჭანტირაძის დროს, ანუ შევარდნაძის პერიოდის დროს არსებობდა მასწავლებელთა ასოციაცია და მიდიოდა ტრეინინგები. ყოველ შაბათკვირას დავდიოდით მასწავლებლები და გარდა ამისა სპეციალისტები, საკმაოდ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები ამერიკიდან და ბრიტანეთიდან ჩამოდიოდნენ და ყოველ წელს გავდიოდი ტრეინინგებს. და ძალიან განსუფრებულები იყვნენ და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ჩვენი უცხოელი სპეციალისტები, რა მაღალ დონეზე ფლობთ ინგლისურ ენას და ძალიან კარგ დონის სპეციალისტები ყავთო. ეხლა მე მაინტერესებს, მე ამჟამად ვარ უმუშევარი, რადგან ჩვენმა უნივერსიტეტმა ვერ გაერა აკრედიტაცია, ვარ 48 წლის, არსად აღარ მიიღებენ აბსოლუტურად და როდესაც მე კიდე მივაკითხე ზოგიერთ ინსტანციებს და მივაკითხე სკოლებს და ამავდროულად სხვა კოლეჯებსაც და უნივერსიტეტებსაც, მითხრეს, რომ ჩვენ გვინდა თვითონ უცხოელი სპეციალისტი და თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ამ ამჟამად ვარ უმუშევარი და უკვე ყველა ძალიან კარგად მცნობს, რომ მე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვარ და არ მუშობდა. ამ დროს ჩამოდიან უცხოელები, მათ აძლევენ ძალიან დიდ თანხებს, 10 მილიონია მათთვის განკუთვნილი და ჩვენ უცხოენი სპეციალისტები და საკმაოდ მაღალი დონის სპეციალისტები შიმშილით ვიხოცებით. ეს სამართლიანია?
მადლობა ზარისთვის.
ეს არ ვიცი, მე რამდენად კომპეტენტური ვარ ამ საკითხზე საპასუხოთ. ძალიან ცხადია, სერიოზული პრობლემა უმუშევრობა და სამუშაო ადგილის პოვნა. ეს გამოცდები ეხება სკოლის მასწავლებლებს და არ ეხება უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგებს. რაც შეეხება მასწავლებლების ჩამოყვანას, ფიქრობ, რა ვიცი, ცოდნის მიღება ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და სკოლისთვის თუ რაღაც სახელმწიფოსთვისაც, თუ ეს ძალიან პათეტიკური არ ხარ, საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ ცოდნა მაქსიმალურად ხარისხიანი ცოდნა მიეცეს მოსწავლეებს. მაგრამ შეიძლება ცხადი იმაზე გამართი, თუ რატო კეთდება აქცენტი მხოლოდ ან ძირითადად ინგლისურ ენაზე, რატო უცხოელები, რატო არა ერთად ტანდემში დავარქვათ ამას ქართულ პედაგოგებთან, თუ როგორ ხდება, რა თანხები ხარჯება, არის თუ არ შედეგი ადეკვატური. მე ნამდვილად არა ვარ კომპეტენტური ამ საკითხზე სალაპარაკოთ.
ბატონო ივა, რა უპირატესობა აქვს სერტიფიცირებულ პედაგოგს ახლა დასაქმებასთან მიმართებით? ამბო
სერტიფიცირებულ პედაგოგს აქვს
შესაძლებელია, რომ პირი არ მუშაობდეს დღეს სკოლაში, მოვიდეს და ჩააბაროს გამოცდა. დიპლომი აქვს სამუშაოდ.
რამდენიმე პირობა არის შესაძლებელი, მათ შორის არის სკოლაში მუშაობის ერთწლიანი სტაჟი. თქვათ, ანუ პიროვნება უნდა არსებობს მექანიზმით, როგორ ხდება ადამიანი მასწავლებელი. გარდა იმისა, რომ დაასრულო, თქვათ, დავუშვათ ეგეთ შემთხვევა. მე ვსწავლობდი რომელღაც ფაკულტეტზე, თქვათ, მათემატიკის ფაკულტეტზე, მიწერია დიპლომში, რომ ვარ მათემატიკოსი და მათემატიკის მასწავლებელი, რაც ხშირად გაიცემოდა ესე დიპლომები. შემდეგ რამდენიმე წელი სხვაგან მუშაობდი, ან არ ვიყავი საქართველოში, ან ნუ როგორც არის, და ეხლა მინდა სკოლაში დავიწყო მუშაობა. ამის შემდეგ მომდა მაძიებლის სტატუსით მივიდე სკოლაში, იქ ვიყო ერთი წელი, ამის შემდეგ დავიმშვებენ გამოცდაზე და გამოვალ სასერტიფიკაციო გამოცდაზე და თუ კი წარმატებით ჩავაბარებ ამ გამოცდას, გავხდები სერტიფიცირებული მასწავლებელი. სერტიფიცირებულ მასწავლებელს აქვს რამდენიმე უპირატესობა. ძირითადად ეს გამოიხატება ხელფასში და ეხა ახალი ინიციატივა არის, რომ გარკვეულ ნაწილს საუკეთესო შედეგებს ვინც აჩვენებს პედაგოგები, მათ ექნებათ უფრო მაღალი ხელფასი.
მაგრამ იღებს ვალდებულებას სახელმწიფო, რომ დასაქმებული იქნება აუცილებლად სერტიფიცირებული პედაგოგი?
არა, ესეთ ვალდებულებას სახელმწიფო ცხადე ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ეს არის ცხადია გარიგება ინდივიდსა და სკოლას შორის. ანუ შეიძლება წარმოგდგინოთ ესეთი ვითარება: პედაგოგი არის სერტიფიცირებული, პედაგოგი ნიშნავს, რომ ის მუშაობს ამჟამად სკოლაში და შემდეგ რაღაც მიზეზის გამო დატოვა სკოლა. წამოვიდა სკოლიდან, ან თავისი ნებით, ან რა არის, ხა მიზეზები შეიძლება ბევრი იყოს. მან შეიძლება ვერ იშოვოს უცებ სამსახური ნამდვილად, თუმცა ალბათ ვაკანტური ადგილის დაკავებისას, რაღაც კონკურსისას მნიშვნელობა ექნება სერტიფიცირებული ადამიანი თუ არა. ანუ უპირატესობა სამუშაო ადგილის პოვნაში სერტიფიცირებულ პედაგოგს ნამდვილად ექნება. თუ კი პედაგოგი განაგრძობს მუშაობა სერტიფიცირებული, მას ექნება უკეთესი ხელფასი, უხეშად რომ ვთქვათ, ვიდრე სხვა არასერტიფიცირებულ პედაგოგებს. გარდა ამისა არის კიდევ ერთი პროგრამა, რომელიც ჩარჩან ჩატარდა პირველად, როდესაც პედაგოგებს შეუძლიათ ჩააბაროთ ეგრეთ წოდებული ინგლისური ენისა და კომპიუტერის ცოდნის ტესტი, რაც კომბინირებული ტესტი არის. იდეა რა არის, რომ დღევანდელ სამყაროში მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს შეეძლოს ინფორმაციის მოძიება, გაგება და მისი ჩვენება, თქვათ, თუ წარდგენა მოსწავლეების გადაცემა, და ამისთვის რაღაც მინიმალური კომპეტენცია უნდა ჰქონდეს პედაგოგს. ეს პროგრამა სწორედ ასეთ პედაგოგებს არჩევს და მათ განსხვავებული ხელფასი ინიშნება.
სმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო სტუდენტა, რახნის კაცია ეს და აქ ჰქონდა წარმოდგენა არსებულ სკოლაზე და არსებულ სკოლების მიღწევებს.
ჩვენი რესპონდენტის ასაკი გაინტერესა?
დია.
დავით, თუ გნებავთ ძალიან ზვერდა.
რა დასამალია, მე ვარ 38 წლის. მაქვს თუ არა გამოცდილება, ვეჭვობ, კიდევაც უნივერსიტეტი დაამთავრა, მას შემდეგ სულ აი ამ საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, სივრცეში მუშაობდი სკოლაში, მასწავლებლად უნივერსიტეტშიც, ეხაც მუშაობდი გერმანისტი ვარ თუ. განათლებით გოეთეს ინსტიტუტში მუშაობ ახლაც, ასე ვთქვათ, ეს გამოცდილება მაქვს. შეკითხვა
მე მგონი დავაკმაყოფილეთ მსმენელის შეკითხვა. კიდევ არის ერთი მსმენელი ხაზე, 2988327 ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო, როგორც ჩანს, ეს არის ახალი მოდელი. მე ვფიქრობ, აი საბჭოური კოლონიზაციის შემდეგ ანგლო-ამერიკული კოლონიზაცია ახალისებულია სერტიფიკაციის მეშვეობით, იმიტომ რომ ხალბატონმა დარეგადა სპეციალისტი ვარ და სამუშაოს ვერ შეძლებდა, არავის არ აღჭირდებოდა. აი რა არის ასაკანა დაკავშირებული ეს ყველაფერი თუ რაღაც კიდე პარტიულ მიმდინარეობასთან დაკავშირებით და კუთვნილებასთან დაკავშირებით ეს სერტიფიკაციასთან ერთად რაღაცა პრივილეგია ხო უნდა კიდე უნდა კონდეს, რომ მაგალითად სამუშაო ადგილი შევა რა. აი როგორც კომუნისტების ზოს იყო რაღაც ეგეთი სიტუაცია შევექცევით, მე მგონი ხარ გამოიჩინე სამუშაო, არ ახარ და არ
აგამ. მადლობა ზარისთვის, გასაგებია მოსაზრება.
სერტიფიცირებულ პედაგოგს აქვს უპირატესობა არასერტიფიცირებულ პედაგოგებთან, როგორც მოგახსენეთ, ერთის ხრი ხელფასის ხრი და შემდეგ ვაკანსიის დაკავებისას ფიქრობ, რომ უფრო კონკურენტუნარიანი იქნება ეს ადამიანი სხვა არასერტიფიცირებულ პედაგოგებთან მიმართებაში. რაც შეეხება ანგლოსაქსურ მიმართულებას, ფიქრობ, ალბათ ძინა ზარმა განაპირობა უფრო ეს შეკითხვა, რადგან ეს პროცესი ეხება ყველა საგანს, ყველა საგნის პედაგოგს და არა მხოლოდ მაინდამაინც თქვათ ინგლისური ენის პედაგოგებს, არამედ ყველას, აი ძინა
თქვენი
გაცემის დასხის ჩამოთვალა. ამიტომ ჩემთვის ჭირს თქმა, რაც გულისხმობდა რესპონდენტი, ან რა უნდა თქვა, მაინდამაინც არ ვიცი, იმიტომ ფიქრობ არც პარტიული კუთვნილება, არც არ ვიცი მე რელიგიური მწამსი, არაფერი ამ ასეთ საკითხებს არავითარი მნიშვნელობა ან გავლენა არ აქვს, არც გამოცდის მსვლელობაზე, არც შედეგზე, არც წარმატებაზე და არც ფიქრობ იმ წარმატებაზე, რაც ადამიანმა სკოლაში უნდა მიაღწიოს კონკრეტულად მუშაობის დროს.
მსმენელი არის კიდევ? არა. მაშინ მე დავსვამ შეკითხვას. ვალდებული 2014 წელი ახსენეთ. 2014 წლიდან სკოლა იქნება ვალდებული მხოლოდ სერტიფიცირებული პედაგოგები მიიღოს თუ როგორ?
არა, ეს შეუძლებელიც იქნება რეალურად, იმიტომ რომ სერტიფიცირებული პედაგოგთა რაოდენობა ბევრად ნაკლებია ამ წუთში, ვიდრე საჭირო არის ქვეყნისთვის. ამ წუთში ქვეყანაში არის დაახლოებით 70,000 პედაგოგი და მხოლოდ ცირე ნაწილი მათგან არის სერტიფიცირებული და ფიქრობ, რომ 2014 წლამდე ყველა მათგანი ალბათ სერტიფიცირებული არ იქნება. და ისიც ხადია, რომ 2014 წელი დადგა, თქვა 15 დაიწყო და სკოლა უპედაგოგოთ არ უნდა დარჩეს და ეს ყველასთვის ხადი არის, რომ თუკი რომელიმე სკოლაში არა ეს დაუშვათ, ნუ არ ვიცი, ქიმიის სერტიფიცირებული მასწავლებელი ხადია ის ადამიანი, რომელიც აქამდე ასწავლიდა ქიმიას, ის განაგრძობს მუშაობას. თუმცა ჩემი აზრით ცოტა კანონის მიხედვით ამ იცვლება სტატუსი ამ პედაგოგის და პედაგოგის წოდება, ასე ვთქვათ, ექნება მხოლოდ სერტიფიცირებულ პედაგოგებს. ფიქრობ, რომ ეს ნაწილი ჩემში პირადად, ეს ჩემი რაღაც პირადი აზრია, გარკვეულ უხერხულობას იწვევს, იმიტომ რომ ეს მე ესეც უფრო წარმომედგინა, ან წარმომედგინე, რომ ეს არის პროცესი, როდესაც ყველა ადამიანს, ვინც სკოლაში არის დასაქმებული, ნელ-ნელა ეძლევა შანსი გახდეს სერტიფიცირებული პედაგოგი, თუკი რაღაც აი ამ გამოცდებზე წარმატებას მიაღწევს.
სავალდებულობის ის მინდოდა დაუსტება.
არა, სკოლა არ იქნება ვალდებული, რომ გაუშვას არსებული კადრები ნამდვილად, იმიტომ რომ
თუმცა თუ მოვიდა უცებ სერტიფიცირებული, ვალდებულია რომ გამოცვალოს ის პედაგოგი, რომელიც შესაძლებელია შესანიშნავიც იყოს.
არა, არ არის ვალდებული. ჩვენიცით, რომ ბევრი შესანიშნავი პედაგოგი არის, რომელიც რიგი მიზეზების გამო არ გამოდის, თქვათ, აი ამ გამოცდაზე, ან არაპირებს, ან ყოველთვის ხშირად მომისმენია განცხადება, რომ არ ვაპირებ ამ გამოცდაზე გამოსვლას. ძალიან კარგი პედაგოგები მათ შორისაც და ისინი ცხადია დარჩებიან სკოლში, ვინაიდან ეს არის სკოლის გადასაწყვეტი, ეს არის სკოლის, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა და ასახნოს ესა თუ ის ადამიანი როგორც პედაგოგი.
და რა ვადა აქვს გამოცდას, მოქმედების ვადა, ასე ვთქვათ, რაღაც წლების მერე კიდევ უნდა ჩააბაროს პირმა თუ?
ეს ციკლი არის 8 წლიანი და ანუ ყოველ რაღაც 8 წელიწადში თუ არ ვწდები, მე ესე მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში თუ შარშან დარწმუნებით ვიტყოდი, იმიტომ რომ მაშინ ნამდვილად ესე ეწერა და მგონი არ შეცვლილა ეს წესი 8 წელიწადში ერთხელ.
მე მაინტერესებს რა ასე ვთქვა ამ გამოცდების ასე ვთქვა ტესტებიც იცვლება სავარაუდოდ რაღაცა ვითარდება. რით არის უზრუნველყოფილი, რა ინფორმაციით არიან უზრუნველყოფილი პედაგოგები, რომლებსაც სურთ გამოცდების ჩაბარება? აქ თუ არა მათ რაიმე წვრთნის საშუალება რაღაც ინფორმაციის მიღების?
აკაც უნდა ორი რამ.
ეს ბრმა პირდაპირ ვერ მოვალდოთ
გამოსვლოთ. ყოველ წელს 50-მდე ერთ წილით ადრე, სექტემბერში. გამოდის კრებული თითოეულ საგანში, სადაც არის მოცემული უშუალოდ ასე თქვა ტესტის სტრუქტურა, დავალებების რაოდენობა, დავალებების ტიპები, დავალებების ნიმუშები, ანუ თლიანი ტესტი, რომელიც გავსი გამოყენებული იქნება იმ წელს, გარკვეული რეკომენდაციები თითოეული დავალება, თითოეულ დავალებასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა თუ რა არის მნიშვნელოვანი ამ დავალების შესრულებისას, ასევე საგამოცდილო სტანდარტი, რომელსაც ეყრდნობა ეს ასე ვთქვათ ტესტი და რაღაც რეკომენდებული ლიტერატურა. ეს ამ გამოცემებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი და ყველა საგანში, როგორც ითქვა, ერთი წლით ადრე დაახლოებით არის ეს ხელმისაწვდომი, ეს ინფორმაცია.
ეს უფასოა?
არა, ეს ფასიანი არის, სხვადასხვა საგანში სხვადასხვა ფასი ქონდათ, დაახლოებით 5-დან 15 ლარამდე.
ანუ დაინტერესებული პედაგოგი უნდა მოგზანდეს თქვენს ცენტრში, გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, თუ როგორ გააკეთეთ?
ჩვენ არა გვაქვს უფლება გააკეთოს, ანუ ჩვენ ამას გადავცემთ შემდეგ ხელშეკრულებით სადისტრიბუციო ფირმებს, ვინც მუშაობს ამ საგანთო ცირცეში და ისინი ციგნის მაღაზიები და რაღაც სხვა ესეთი მოვაჭრე, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ობიექტებს გადასცემენ და ისინი შემდეგ ასე ვთქვათ, ახდენ რეალიზაციას ამ ციგნების. არის მეორე ნაწილი თქვენ
ფრანგ. რადგან სავალდებულობაზე ლაპარაკი, მე ვფიქრე რომ ამ ტიპის მასალა მათთვის იყო უფასო.
ტესტის ნიმუში ვებ გვერდზე დევს, სტანდარტი ხელმისაწვდომია ყველასთვის, როგორც ასე ვთქვათ ქაღალდის სახით, ასევე ინტერნეტში. ანუ ძირთადი ნაწილები არის ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი ყველასთვის. რა შეეხება ტრენინგებს, აქ ჩემი აზრით იყო სერიოზული ხარვეზები შარშან, ამ ნაწილს ჩვენ არ გვაქვს უფლება მოვამზადოთ, თქო, პედაგოგები და ამიტომ ეს ეგრეთ წოდებული პროვაიდერების ხელში იყო გადასული, ანუ უმაღლესი სასწავლებლები, კერძო ინსტიტუციები ან რაღაც სხვადასხვა ორგანიზაციებმა მოიპოვეს აკრედიტაცია, რომ მოამზადონ მასწავლებლები სხვადასხვა საგნებსა თუ საგნებში, ან თქვა პროფესიულ უნარებში და რადასამალია და უკმაყოფილება საკმაოდ დიდი იყო. ხან აი შარშან წინ, როდესაც ეს გამოცდა იწყო, ძალიან გამიკვირდა, რომ ჯერ ტესტის ფორმატი არ იყო დადგენილი, გამოქვეყნებული, არ იყო სტანდარტ შედიოდა ცვლილებები, მაგრამ რამდენიმე პროვაიდერი უკვე მუშაობდა მასწავლებლებთან, რაც თავისთავად ცოტა უცნაური არის, იმიტომ რომ კი არის ზოგადი ღირებული, რომელიც საერთო ალბათ მუდამ და
შეიცვალა რა, მე ამ პროვაიდერების შერჩევა მომზადებაში შეიძლება.
კი, ეს შერჩევის ამ შერჩევამ როგორ ჩანს რომ არ გაამართლა უკვე ცნობილი არის, ასე ვთქვათ, უნდა რაღაც ახალი მექანიზმი შედგეს, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ეს ჩვენს ასე ვთქვათ საქმიანობას ცდება და ამიტომ ფიქრობ, რომ აკრედიტაციის წესები უნდა შეიცვალოს, ალბათ მოხდეს ერთგვარი პროგრამული შეფასება, რამდენად კარგად როგორ ხდებოდა ეს შერჩევა. ანუ თუ ვიტყვით, აი ეს ინფორმაცია უშუალოდ ტესტზე როგორი არის, ეს არსებობს, მაგრამ ნამდვილად ხა ეს ტესტიც რაღაცას ეყრდნობა და ეს ცოდნა, ეს რაღაც თვისებები თუ უნარები უნდა პედაგოგმა ისწავლოს ან ნასწავლი ქონდა და უმაღლესი ან სხვაგან. აი ეს მეორე ნაწილი გონია, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის ვიდრე სხვა ყველაფერი და სერიოზულ მუშაობას საჭიროებს და ფიქრობ ღირს ამაზე ძირთადი ენერგიის მიმართვა, თუ კი შეიძლება აქ რამის გამარჯვებასა.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ საუბრის დრო ამოიწურა. ივა მინდაძე, გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოურიანების ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებზე და ნიკო წუთი დაგრჩა გაზეთებისთვის
ალბათ სათაურები. გაზეთები, ყველგან პირველ გვერდზე არის რობერტ სტურვა, რეზონანსი ერთ-ერთი რაც მიღმის თვის როგორ გავაზრდო ამდენი ციგნის სახლში, სხვა შორის თითქმის ყველგან არის რადიო თავისუფლებისთვის. მიცემული ინტერვიუდან ნაწყვეტები.
რუსული სამსახურის.
რუსული სამსახურისთვის, ხო. მოიცხრათ თავისუფლება. ახალი თავაბაპი როგორც რობოსტურო მე რასისტი არა ვარ, ალიამ თლიანად ბეჭდავს თითქმის ამ ინტერვიუს. და ასე შემდეგ, სხვას რაც შეეხება, ხომ მარტო ამასაც რო არ ვილაპარაკოთ, რეზონანსი წერს ლამის ყანასთან გაშლილი კარვები და მშვიდობიანი მსვლელობა ცხინვალისკენ, ასეთია სტატიის სათაური. რომელიც შეეხება ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების ეგრეთობულ საზღვართან ქართული მხარის მიერ მშვიდობიანი მსვლელობის მზადების შესახებ აბსოლუტურ ინფორმაციას და ქართული მხარის პროვოკაციაში ადანაშაულებს სრაფად კითხულობ ესე, ასევე როგორ შედგა სტურუას განადგურების გეგმა შავნაბადას რეზიდენციაში კითხვის ნიშნით, ეს ალია სააკაშვილს რურუასთვის უბრძანებია, რობიკო სტურუა უნდა განადგურო, რურუას სიტყვა შეუბრუნებია და მიშას ისეთი ულეწია სათვალე ჩამოვარდაო. ალიაში ბევრი სხვადასხვა ადამიანზე წერია, როგორ ლეწა სააკაშვილმა, მათ შორის გუბერნატორს და მერისთვის პანჩურებიც ამოურტყამსო, სხვადასხვა ადამიანები ამბობენ. 24 საათი იმპერიალისტური რუსეთი და კავკასია სათაურს კითხულობ უბრალოდ და საქართველოს რესპუბლიკასაც რობერტ სტურამ ამჯერად თავისი ყველაზე დიდი სპექტაკლი და გაღონთ უკვე მსოფლიოს დასანახად.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.